κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο και πιο συγκεκριμένα στο Καρπάσι, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους σήμερα, 15 Ιουλίου, θλιβερή, τραγική για τον ελληνισμό, 55η επέτειο του πραξικοπήματος στην Κύπρο, το οποίο οδήγησε στην βάρβαρη εισβολή των Τούρκων στο έδαφος της ανεξάρτητης Κυπριακής Δημοκρατίας κράτους μέλους του ΟΗΕ και σε κατάληψη έκτοτε υποκατοχήν του 37% του εδάφους της σε προσφυγοποίηση 200.000 Ελλήνων της Μεγαλονήσου. Μέρα που σίγουρα μας οδηγεί, επιβάλλεται να μας οδηγήσει σε αυτογνωσία και σε αυτοκριτική. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον ευχαριστώ θερμά, είναι χαρά και τιμή για την ΕΡΤ, για τη Φωνή της Ελλάδας και για την εκπομπή Έλληνες Παντού, η παρουσία του, τον κύριο Παναγιώτη Αφάλη, τον πρόεδρο του Πολεμικού Συλλόγου Κομάντος 1974, αυτόν ο οποίος μαζί με πάρα πολλούς άλλους Έλληνες, 396 συνολικά, από την πρώτη μοίρα καταδρομών από το Μάλε Μεχανίων, από την τρίτη μοίρα αμφιβίων καταδρομών από το Μεγάλο Πεύκο Αττικής και από την 354η μοίρα τακτικών μεταφορών της πολεμικής αεροπορίας, από αυτήν τη μοίρα προέρχονταν τα πληρώματα των 13 αεροσκαφών Νοράτλας που μετέφεραν τους Έλληνες κομάντος στην Κύπρο. Αγαπητέ μου κύριε Παναγιώτη Αφάλη, καλωσορίσατε.
Καλώς σας βρίσκω και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Εμείς ευχαριστούμε και υποκλεινόμαστε προκαταβολικά.
Και χαιρετώ τους απανταχού Έλληνες.
Λοιπόν, για αυτά τα οποία θα πούμε στη συνέχεια, θέλω να ξεκινήσουμε από το πού ήσασταν προσωπικά και εσείς και οι συμπολεμιστές σας την 15η Ιουλίου του 1974 και πώς σε νέους ανθρώπους τότε έκανε εντύπωση η είδηση ότι στην Κύπρο είχε εκδηλωθεί πραξικόπημα.
Εγώ ήμουν στρατιώτης καταδρομέας 18 μηνών, δηλαδή σε 6 μήνες θα απολυόμουν και ήμουν στην Α μοίρα, δεν υπάρχει πρώτη μοίρα, Α μοίρα καταδρομών, Β, Γ και τα λοιπά, έτσι είναι οι μονάδες των καταδρομών.
Σωστά.
Ναι, ναι. Και μάθαμε για το πραξικόπημα. Όπως ξέρετε, τηλεοράσεις δεν υπήρχαν σε αυτά τα παιδά. Κάνα ράδιο, αν ήταν σε κάνα αποθηκούλα, πουθενά, κρυφά και αυτό το ράδιο, γιατί απαγορευόταν. Ειδικά στις καταδρομές, το μόνο που γινόταν ήταν η εκπαίδευση. Και τίποτα άλλο.
Μάλιστα.
Από το πρωί μέχρι το βράδυ είχε εκπαίδευση. Και θέλαμε να πάμε να κάνουμε θαλασσία 12 η ώρα τη νύχτα. Θέλουμε να πάμε σε ένα στόχο 12 η ώρα τη νύχτα. Όλα αυτά ήταν. Θέλαμε να κατεβούμε τα βουνά 12 η ώρα τη νύχτα. Έγινε τώρα που λέτε το πραξικόπημα. Δεν καταλάβαμε και τίποτα. Όταν λέμε δεν καταλάβαμε, δεν ξέραμε τι είναι το πραξικόπημα. Παιδάκια είμαστε, 20 χρόνια, 21. Όλοι δεν... Ναι. Εκείνο που καταλάβαμε ήταν το μετά. Όταν πλησίαζε να γίνει προς 20 του μηνός. Ναι. Που καταλάβαμε και ήρθαμε και σε επαφή με τους αξιωματικούς μας. Μας είπαν από εδώ, μας είπαν τα παιδιά που ήταν στα γραφεία μέσα στο Α2, Α3, πώς ήταν τα γραφεία διοικητικά. Ναι. Και λέγανε θα γίνει πόλεμος. Θα πάμε στην Κύπρο, λέγανε τα παιδιά. Δηλαδή το πραξικόπημα για μας πέρασε σαν να μην έγινε τίποτα.
Μάλιστα.
Ερχόμαστε τώρα στις 20 του Ιουλίου που έγινε η επιστράτευση και γέμισε μέσα η πλατεία εκεί της Α μοίρας καταδρομών, όλο το, από το διοικητήριο εκεί που παίρναμε αναφορά, γέμισε καινούρια τουριστικά λεωφορεία. Τα δέα ρέο που είχαμε εμείς αυτά τα φορτηγά, επειδή είχα και ένα φίλο ο οποίος ήταν στη διαχείριση υλικού, τα είχαν φορτώσει όλα με πυρομαχικά. Και από πληροφορία που είχα πάρει και από τον ίδιο, λέει θα, Θα πάμε, λέει, στη Ρόδο και στην Κόνα. Και γι' αυτό, λέει, τα έχουμε φορτώσει όλα αυτά, να τα πάρουμε κοντά. Κάθε μονάδα σε καιρό επιστράτευση έχει ένα χώρο τον οποίο πρέπει να υπερασπιστεί. Η Αλφα Μοίρα καταδρομών έπρεπε να πάει η μισή στη Ρόδο και η μισή στην Κόνα. Mm-hmm. Δεν ήταν η θέση μας, δηλαδή, να πάμε στην Κύπρο.
Μάλιστα.
Να πούμε τώρα πώς πήγαμε στην Κύπρο.
Πότε μαθαίνετε.
Ναι,
και από
ποιον. Πότε μαθαίνουμε. Mm-hmm. Ναι, να σας πούμε τώρα γιατί πήγαμε στην Κύπρο. Λοιπόν, εμείς μπήκαμε στα λεωφορεία μέσα, τραγουδούσαμε εκεί πέρα, μας χαιρετούσαν οι κριτικοί, δεξιά-αριστερά, περισσότεροι κουνάγανε μαντήλια, άλλοι κλαίγανε, θέλανε να μπουν και να ανεβούν απάνω, να έρθουν κοντά μας μερικοί. Τελικά πήγαμε στη Σούδα, αλλά δεν πήγαμε στο λιμάνι να μπούμε σε καράβι. Mm-hmm. Και πηγαίνοντας εκεί, ήταν παρατεταγμένα τα νοράτλας. Εμείς δεν ξέραμε και τα νοράτλας πώς είναι αυτά τα αεροσκάφη.
Πόσα νοράτλας ήταν.
Ήταν 20, αλλά πριν πάμε στα νοράτλας, mm-hmm. είχε προηγηθεί η μονάδα η οποία σε καιρό πολέμου η επιστράτευση έπρεπε να πάει στην Κύπρο.
Μάλιστα.
Δηλαδή η μονάδα αυτή ήταν η Β' μοίρα καταδρομών. Mm-hmm. Και ήταν στη Θεσσαλονίκη. Και η Θεσσαλονίκη είχε δύο μονάδες καταδρομών. Επίσης. Έπρεπε να πάει ή η πρώτη μοίρα ή η πρώτη μοίρα αλεξιστοδιστών ή η δεύτερη μοίρα αλεξιστοδιστών στην Κύπρο. Μάλιστα. Σε καμία περίπτωση δεν έπρεπε να πάμε εμείς. Τι έγινε όμως. Ξεκίνησε η Β' μοίρα καταδρομών με 4 επιταγμένα αεροσκάφη της Ολυμπιακής Αεροπορίας και ερχόμενοι στη Σούδα κάποιοι έπαθε βλάβη. Και αφού έπαθε έστω και βλάβη το ένα, έπρεπε να μείνει ο κόσμος εκεί, να πάνε τα νοράδες, να τους πάρουν και να πάνε κάτω. Μιλάμε ότι για μία μέρα, αν είχε πάει μία μονάδα μία μέρα νωρίτερα, θα ήταν και διαφορετικά τα αποτελέσματα. Να μην τα πολυλογούμε, πήραμε την εντολή ο διοικητής μας. Και πώς την πήρε την εντολή, προφορικά του διοικητή των καταδρομών.
Λέτε, ναι, για τον διοικητή σας, τον στρατηγό, ναι, μετέπειτα, ταξίαρχο, εν αποστρατεία, τον Γεώργιο Παπαμελετίου.
Τέλος πάντων, για μας ούτε δεν μετράει ούτε ταξίαρχο ούτε στρατηγό, δεν τίποτα. Εμάς ήταν ο Παπαμελέτης μας. Λεβέντης, διοικητής μας. Περπατούσε στο στρατόπεδο, ούτε μίλαγε τίποτα και δουλεύανε όλα ρολόι. Όλα ρολόι. Και όπου καταλάβαινε κάτω στην Κύπρο ότι υπάρχουν και αδικίες, δεν κοιτούσε ποιος ήταν από πάνω του. Πέφτανε τα βρυσίδια που δεν χωράει κανέναν.
Μάλιστα.
Λοιπόν, πριν φτάσουμε τώρα εκεί, μπήκαμε στα αεροσκάφη. Μπαίναμε κάθε δύο δημιουργίες από ένα λόγο. Τα αεροσκάφη, αυτά είναι κυρίως τα χρησιμοποιούσαν οι εξοδιστές για να κάνουν εκπαιδευτικές πτήσεις. Είχαν δηλαδή σπαστά καθίσματα από τη δεξιά πλευρά και άλλα 15 νομίζω από τη μία πλευρά και 15 από την άλλη. Και στη μέση βάλαμε τα μπέρκιν. Τα μπέρκιν ήταν μεγάλα σακίδια, αυτά που έχουν οι τουρίστες, αλλά πολύ μεγάλα. Πήραμε, είχαμε σφαίρες, είχαμε και 10 χειροβοβίδες, είχαμε υλικό πολεμικό όλυνα. Να επανέλθω τώρα στο διοικητή μας. Ο διοικητής μας του είπε, ο διευθυντής των καταδρομών, και Γιώργη του λέει: άκου να δεις. Δεν χρειάζεται, του λέει, και πολλά πράγματα. Γιατί την επόμενη, του λέει, μακάρι οι κατέχοντες. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι ξέρανε ότι εμείς πηγαίνοντας κάτω είμαστε την επόμενη σε κεχηρία, να καταλάβετε. Μες. Αυτά τα πράγματα, αυτή ήταν η προδοσία. Και του λέει, δεν θα πάτε κάτω με καράβι όπως είχατε προγραμματίσει, αλλά θα πάτε με αυτό που έχει εδώ στα αριστερά. Στα αριστερά οι αλεξιοδιστές έχουν μια πουλάδα. Mm. Ναι. Δηλαδή θα πάτε με το αεροσκάφη. Επανέρχομαι τώρα, πήγαμε στο αεροδρόμιο, μπήκαμε στο αεροσκάφο γύρω στις 9.30 με 10 η ώρα. Εμείς ανασηκωθήκαμε.
Μισό λεπτό. Ναι. Είπατε ότι ήταν 20 νοράτλας.
Ναι, θα σας πω και γι' αυτό.
Yeah.
Ναι. Mm-hmm. Θα σας πω γιατί φύγαμε 15. Ναι. Mm-hmm. Και γύρω στις 12 η ώρα, στο δικό μας το αεροσκάφος, σηκώθηκε ο ταγματάρχης του Α3 γραφείου, ο κ. Μανουράς, και ανάψανε λίγο τα φώτα, γιατί σε σκοτάδι πηγαίναμε, δεν είχαμε. Mm-hmm. Και έκατε στη μέση του αεροσκάφους και έδειξε το χάρτη της Κύπρου. Εκεί μάθαμε ότι πάμε στην Κύπρο. Οι περισσότεροι, σας είπα, ήταν άλλος έλεγε θα πάμε στα νησιά, άλλος θα πάμε εκεί, κλπ. Λίγοι ξέραν ακριβώς πού θα πάμε. Αν σας πω ότι το γεγονός αυτό το είπα, ήταν μέσα στο αεροπλάνο άλλοι 35 άνθρωποι. Τους το έλεγα, όσα χρόνια είμαι πρόεδρος, εσείς, ποιος ήταν στο αεροπλάνο με το διοικητή. Ναι, ήμουν και στο διοικητικό από σήμερα. Ήμουν και στο διοικητικό. Ήταν και ο κ. Μανουράς. Και κανένα δεν θυμόταν. Βρήκα τελικά τον Αποστολάκη, τον Χαράλα που έβγαλε και ένα βιβλίο τώρα. Και του λέω: ρε Μπάμπη, το θυμάσαι. Πώς δεν το θυμάμαι, πώς δεν έγινε αυτό το γεγονός. Και έμαθα ότι ήμουν στο 8 αεροσκάφη, δεν το ξέρει κανείς. Τώρα πάμε γιατί ήταν 20 αεροσκάφη. Η εντολή ήταν 12 η ώρα όσα έχουν σηκωθεί, απογειωθεί δηλαδή, καλώς έχουν. Μετά υπήρχε απαγορευτικό. Γιατί υπήρχε το απαγορευτικό? Το απαγορευτικό υπήρχε ώστε 3 ώρες που κάνανε έναν υπολογισμό να πάνε στην Κύπρο και 3 να γυρίσουν 6. Άρα να μην τους βρουν τα τουρκικά αεροσκάφη στο δρόμο.
Την ημέρα.
Την ημέρα, ναι, συγγνώμη, την ημέρα.
Να μην τους βρει με φως δηλαδή.
Ναι, να μην τους βρει. Οπότε είχαν σηκωθεί μέχρι τη 12η ώρα, είχαν σηκωθεί 11. Και μετά σηκώθηκαν στις 12 και 20 και στις 12 και 25, δύο ακόμα και γεννήκαν 13.
Γιατί στις 12 και 20 και 12 και 25. Από ό,τι έχω διαβάσει, κάποιοι όταν έφτασαν 12 και 1 έκαναν στην άκρη.
Είπε σε έναν να πάει στην άκρη και έφυγε. Και έφυγε ο Πετρουλάκης, ο οποίος ήταν τελευταίος. Ναι, είπανε μερικοί, δεν, αλλά και από τα βιβλία μέσα και αυτά έχει ακριβώς και την ώρα πότε φύγανε. Αυτό το γεγονός έγινε που λέτε. Ναι, είπανε. Το σεβάστηκαν, διαταγή είχαν οι άνθρωποι. Δεν μπορεί να πει ότι κάνανε κάτι άλλο. Διαταγή είχαν.
Η διαταγή είχε και ο επόμενος του όμως, ο οποίος πέταξε.
Ναι, ναι, και η διαταγή είχε και ο επόμενος. Ο επόμενος είχε πυρομαχικά, σκεφτείτε, ο επόμενος να είχε μέσα κόσμο και να έπεφτε το αεροσκάφος.
Μάλιστα.
Δηλαδή λοιπόν, έχουμε και τις δύο πλευρές. Mm-hmm. Έχουμε και τις δύο. Λοιπόν, εμείς μόλις μίλησε, μας έδειξε το χάρτη και όλα αυτά, αρχίσαμε, το κραυγάζαμε, παλαμάκια και τα λοιπά που λέτε, και μετά από λίγο γύραμε ο ένας στον ώμο του άλλου και κοιμηθήκαμε. Mm-hmm. Και ξυπνήσαμε μόλις φτάσαμε στην Κύπρο και ξυπνήσαμε από το θόρυβο που γινόταν από τις σφαίρες που πέφτανε στις Λαμαρίνες.
Μάλιστα.
Μία βουβαμάρα που λέτε, μόνο τα μπαμπάμ ακουγόταν και αυτά σποραδικά. Και δεν ήταν από όλμους και όλα αυτά. Γιατί αν ήταν από όλμους, δεν έμενε όχι αεροσκάφος, δεν έμενε σήμερα. Μέχρι σήμερα θα μαζεύανε κομμάτια και από και σάρκες, άμα ήταν έτσι. Ήταν μικρά όπλα τα οποία εξασθενούσαν οι σφαίρες. Εξασθενούσαν. Τελικά καταφέραμε, προσγειωθήκαμε. Τα αεροπλάνο δεν έζησε.
Όχι όλοι.
Ναι, όχι όλοι. Όχι. Το ένα το αεροσκάφος, θα το πούμε γι' αυτό. Και δύο ακόμα δεν ήταν σε θέση να φύγουν. Τι απώλειες είχαμε τώρα. Πάμε στις απώλειες. Χτύπησαν το ένα αεροσκάφος, το Νίκη 4. Στη σειρά αυτό ήταν τρίτο, το Νίκη 4. Mm-hmm. Δηλαδή είχε προσπεράσει το προηγούμενο. Και σε αυτό υπήρχαν μέσα 27 νεκροί είχαμε.
29 ένα... και 4 του πληρώματος,
όχι, όχι,
33.
Όχι, δεν είναι έτσι.
Ναι, ναι,
δεν είναι
έτσι.
Είχαμε 27 καταδρομής νεκρούς, ένα τραυματία και 4 αεροπόρους. Δηλαδή είχαμε 31 και ένα τραυματία. Mm-hmm. Και είχαμε και από το Νίκη 6, είχαμε 2 νεκρούς και 10 τραυματίες.
Σωστά.
Έτσι είναι η ιστορία μας σωστή. Να σας πω μετά και 2-3 πράγματα για την επιχείρηση Νίκη, γιατί μερικοί πιστεύουν πολλά πράγματα. Δηλαδή πιστεύουν ότι αυτός ο συμπολεμιστής μας πέθανε, ο Αημής ο Σαβερίου, που τον ευγάζανε εκεί πέρα και του λέγανε θα λες αυτά και όλα αυτά. Δεν μπορείς να βγαίνεις και να λες άνοιξα την πόρτα του αεροσκάφου, όταν κάηκε ο κόλλος μου και τα πόδια μου και πήδησα από 300 μέτρα. Και κάθεται να τα πιστεύει ο κόσμος. Όταν είσαι εποχούμενος σε ένα οποιοδήποτε όχημα, ξεκινήσουμε από το γαϊδούρι, τη μηχανή μεγάλη κυβισμού μικρού αεροσκάφου. Όταν θα φύγεις από το αεροσκάφος, δεν θα βρεθείς δίπλα. Μάλιστα. Είναι απλά τα πράγματα. Okay. Αυτά τα τονίζαμε 20 χρόνια, 30. Ναι. Ευτυχώς που βρήκε το διαδίκτυο ή καλή δημοσιογράφηση σαν και εσάς. Ναι. Και το βιβλίο που έχουμε βγάλει. Και καταφέραμε να καταλάβει ο κόσμος ότι η επιχείρηση Νίκη είχε 319 λοκατζίδες της Αλφα Μοίρας καταδρομών από το Μάλεμε, 25 λοκατζίδες με βαρέα όπλα από τη Γάμα Μοίρα Αφιδίου καταδρομών από το Μεγάλο Πεύκο και τα πληρώματα 13x4, 52 αεροπόρους 3x54 μοίρας καταδρομών. Της πολεμικής αεροπορίας. 3x54 μοίρας της πολεμικής αεροπορίας. Σύνολο 396. Από αυτούς 33 σκοτώθηκαν. Άρα, οι διασωθέντες, όπως και εγώ, διασωθείς είμαι. Mm-hmm. Διασωθείς είμαι. Μπορεί να μου πει κάποιος δεν είμαι. Αλλά τι έγινε. Απλό παράδειγμα. Από το Νίκη 6 δεν διασώθησαν 25 και άτομα. Δεν βγήκε όμως στις τηλεοράσεις ή παντού κανένας, ούτε η οικογένεια κανενός, για να πουλήσει την πολεμική του ιστορία.
Καλά, μην μείνουμε σε αυτά.
Ναι,
έχει μεγάλη σημασία. Πάμε.
Επανέρχομαι στο θέμα. Αυτά τα λέω ξημέρωμα... για να μην κάνουμε λάθος με την επιχείρηση. Ναι.
Ξημέρωμα της επόμενης μέρας, λοιπόν.
Λοιπόν, μόλις ολοκληρώθηκε η προσγείωση των αεροσκαφών, εμείς δεν ξέραμε ποιο έπεσε και τι έγινε, θα σας πούμε στην καθοδόν πότε το μάθαμε. Λοιπόν, ήρθανε μετά από λίγο, εμείς ακροβολιστήκαμε, φορέσαμε το κράνος μας, βάλαμε και τις σφαίρες μας και αφού ακούγαμε μπαμπούμ, μπαμπούμ, λέμε αύριο μόλις φωτίσει θα αρχίσει να βαράμε κι εμείς. Σε λίγο ήρθανε και μας πήρανε τα... Αντίστοιχα, ρέω κάτι Bedford, είναι κάτι φορτηγά κυπριακά του στρατού της Εθνικής
Φράσης. Βρετανικά, ναι,
τα βρετανικά. Mm-hmm. Μας πήγανε σε ένα μέρος με πορτοκαλαίωνες εκεί, είναι η σχολή του, η ιερατική σχολή που βγάζουν τους παπάδες οι Κύπροι. Mm-hmm. Ναι, εκεί ξημερώσαμε, όπως καταλαβαίνετε, 5 η ώρα το πρωί, 22, και 22 του μήνα. Και 22 mm-hmm. του μήνα. Δεν είχαμε και νεότερα το τι γίνεται ή οτιδήποτε αυτά. Και μας φέρανε η εργαλεία να κάνουμε μερικά ορίγματα. Συγκέντρωση δεν έγινε καμία. Ναι. Είμαστε εκεί και περιμέναμε εντολές. Αυτό έτσι πέρασε η 22η. Κάπου που κυκλοφόρησε για κάποιο ράδιο, μάθανε ότι υπεγράφει και η γεχηρία. Πάμε τώρα την επόμενη.
Την τρίτη μέρα.
Και όντως υπεγράφει η γεχηρία 22 του μηνός. Και πάμε τώρα την επόμενη. Την επόμενη το μεσημέρι 23 του μηνός, πήρε ο διοικητής μας εντολή, έδωσε εντολή το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φοράς της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο διευθυντή καταδρομών, το συνταγματάρχη του Κουμπόκη, και ο Κουμπόκη στο δικό μας το διοικητή, τον κύριο Παπαμελετίου, τον αείμνηστο διοικητή μας. Να πάμε στο αεροδρόμιο, είχαν πληροφορίες ότι θα έρχονται να το καταλάβουν οι Τούρκοι. Αυτό δεν ήταν ότι ερχόταν. Ήταν στο πρόγραμμα να περπατήσουν και να θέλουν να το πάρουν. Άλλωστε η κεχηρία που έγινε δεν έγινε για τίποτα άλλο. Έγινε για να ολοκληρωθεί, γιατί χωρίς την κεχηρία ένα 5% είχαν πάρει.
Να στρώσουν σωστά το προγεφύρωμα.
Αν εκμεταλλευόμαστε εμείς πρώτον, τι είναι η κεχηρία, να έχουμε δυνάμεις. Δεύτερον, εάν δίναμε εντολή στα υποβρύχια που υπήρχαν εκεί. Αλλά ποιος να δώσει εντολή που λέτε, κύριε Χούπη, μπορείτε να μου πείτε ποιος και πού να δώσει εντολή.
Μα υπήρχαν
κάποιος υπεύθυνος να πει κάτι αυτό.
Υπήρχαν αυτοί οι οποίοι έδιναν εντολές, όχι για να κάνουν, για να μην κάνουν.
Έτσι. Είχαμε πιλότους με F-16 που δεν είχε και η Τουρκία, με αναμένα τα αεροσκάφη. Ναι. Όλοι λέγανε αυτοσυγκράτηση, ναι, κάνουνε άσκηση και στο τέλος είπανε και σε κάτι οι αξιωματικούς που τους καλέσανε εκεί πέρα, κύριοι πάτε για ύπνο, ασκήσεις κάνουνε. Ναι, όλα αυτά τα πράγματα δεν τιμωρήθηκε κανένας. Τι θα πει τιμωρία? Τιμωρία θα πει αυτοί οι άνθρωποι να γυρίσουμε πίσω στο 22. Δεν μπορεί ένας στρατιωτικός να γίνεται πολιτικός ή να έχουμε ένα πραξικόπημα και να φάβει τη δημοκρατία. Μπορεί να γίνει σήμερα κάτι. Έχουμε πολεμικό συμβούλιο και έχουμε και πολιτικό συμβούλιο. Θα καθίσει κάτω ο αρχηγός του ΓΕΘΑ με τους τρεις αρχηγούς, ο πρωθυπουργός μας όλοι. Ναι, αυτή είναι η δημοκρατία. Αν είχαμε αυτό το πράγμα, δεν θα υπήρχε πρόβλημα.
Θα έρθουμε σε αυτά στη συνέχεια.
Ναι.
Πείτε μας.
Να σας πω τώρα για το αεροδρόμιο. Τι μάχη.
Για το αεροδρόμιο, για τη μάχη του αεροδρομίου, ναι, γιατί είναι πολύ σημαντική.
Ναι. Πήγαμε οπωσδήποτε, γιατί στην κατάσταση που είναι σήμερα η Κύπρος, δηλαδή εξακολουθεί να είναι σήμερα ένα εξάρτητο κράτος με το 37% υπό τουρκική κατοχή. Mm-hmm. Ναι. Δεν θα υπήρχε ούτε αυτό, γιατί στο πρόγραμμα ήταν να καταλάβουν και το αεροδρόμιο, να βάλουν και εκεί τις σημαίες και να τα χωρίσουν στα δύο, να κόψουν και τη Λευκοσία στη μέση και να γίνει η διπλή ένωση. Αυτό ήταν το σχέδιο. Λοιπόν, το σχέδιο του το χάλαζε η Αλφα Μοίρα Καταδρομών. Αυτοί περπατούσαν οι άνθρωποι και όταν φτάσαμε στο αεροδρόμιο, όσοι ήταν απάνω με τα πολυβόλα στο αυτό και πήραν εντολή, ναι, άρχισαν να τους στηρίζουν τους Τούρκους. Από κάτω που ήταν όλοι οι υπόλοιποι με τα μικρά τα τυφέκια, δεν ξέρουμε τι βεληνικές είχαν και τι αποτέλεσμα. Αλλά επί μία ώρα οι Τούρκοι μάζευαν νεκρούς και τραυματίες. Φαινόταν αυτό από τα νοσοκομιακά. Mm-hmm. Τελειώνει η μάχη, η οποία δεν κράτησε γύρω στα 90 λεπτά, να κράτησε δεν κράτησε. Μετά αρχίζει άλλη μάχη, η διπλωματική μάχη.
Για πείτε μας γι' αυτά.
Ναι, η διπλωματική μάχη, αυτό είναι το κυρίως θέμα. Γιατί, αφού ήταν στο πρόγραμμα και στα χαρτιά, να πάρει αυτό να ολοκληρωθεί.
Να καταληφθεί το αεροδρόμιο. Ναι,
να καταληφθεί το αεροδρόμιο. Ναι. Έτσι, μπράβο, ήταν στα χαρτιά. Άρα τι έπρεπε να κάνουμε, τι άλλη δύναμη είχαμε, θα πάμε στους ΟΗΕΔΕΣ. Και βάλαν τους ΟΗΕΔΕΣ. Ήρθαν εκεί οι ΟΗΕΔΕΣ και δεν φτάνουν και οι ΟΗΕΔΕΣ. Μέχρι και Έλληνας πρέσβης πήρε τηλέφωνο τον Μανουρά και του είπε να του παραδώσουν το αεροδρόμιο. Να φύγουμε από το αεροδρόμιο. Καταλάβατε. Ήρθε και ο διοικητής μας εκεί στο ενδιάμεσο και τον πήρε και ο συνταγματάρχης πριν τον πήρε ο Κουμπόκης. Και λέει: εγώ από εδώ δεν πρόκειται να φύγω. Θα μου στείλετε λεωφορεία πρώτα-πρώτα. Όλα αυτά τα έκανε για να κερδίσει χρόνο. Και αφού ήρθαν τα λεωφορεία και μιλούσε εκεί με τον διοικητή και τον ΟΗΕΔΟΝ, ναι. Εσύ του λέει θα μπεις και μπροστά. Θα μπεις και μπροστά, ναι, και θα μου υπογράψεις ότι δεν θα το παραδώσετε το αεροδρόμιο. Και εξασφάλισε αυτούς τους όρους, τον έβαλε και μπροστά και είχε πει και στους στρατιώτες, άμα καταλάβετε κάτι να τους στερήσετε όλους. Ναι, έδωσε το λίγο εκεί πέρα ο διοικητής.
Ο διοικητής σας εκείνη την στιγμή και από την ώρα που είστε στην Κύπρο και μετά, φαντάζομαι ότι λειτουργεί αυτοβούλος. Σε πολύ μεγάλο βαθμό Και χωρίς να δέχεται οδηγίες, προφανώς, γιατί ο άνθρωπος είχε αντιληφθεί τι ακριβώς συνέβαινε.
Λοιπόν, θα σας πω μόνο ότι είχε 29 νεκρούς. Και φτάσανε στο σημείο, όταν ο κόσμος πλέον, οι Κύπροι, ο Κύπριος έχασε τη γυναίκα, τα παιδιά, την περιουσία του, βιαστήκανε. Όλοι αυτοί εξαγριώθηκαν. Και πού θα πήγαιναν να ξεσπάσουν, θα πήγανε στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς. Αυτοί το είχαν καταλάβει και ήταν κοντά μας μετά. Μετά από τις μάχες, ήταν δίπλα μας το αυτό. Και δώσανε εντολή, είχε πάει το εξαγριωμένο πλήθος στην Αμερικανική Πρεσβεία. Και πήγε στη Πρεσβεία και δώσανε εντολή στο διοικητή να πάει ένας λόχος να φυλάξει τον πρέσβη. Και επειδή ήταν κοντά το διοικητήριο, σε μια σκηνή ήταν, μην νομίζετε ότι ήταν σε κτίριο, πήγε εκεί πέρα και είπε σε όλους. Κράτους, πήρε ο διάλογος, όλους δεν το συζητάμε, και είπε, δεν του είπε κανείς ποιος έδωσε την εντολή. Και μετά, αφού τους σκυλόβρισε όλους, έφυγε και ήρθε στη μονάδα και λέει σε δύο κομμάτια εκεί παλιούς αρχιλοχίες, θα με παρακολουθάτε, λέει, από κοντά. Ναι, θα με παρακολουθάτε, λέει, εμένα σε λίγο θα με αντικαταστήσουν, λέει, αλλά να μην με σκοτώσουν και όλα, λέει, να παρακολουθάτε, να ζήσουμε, ναι, δεν υπολόγιζε. Πρώτα απ' όλα είχε 29 νεκρούς. Είχε 29 νεκρούς, το καταλαβαίνετε. Και μπορείτε να σκεφτείτε και τη θέση του, όταν πήγαμε στο αεροδρόμιο, που είμαστε σε Κυσυρία, να είχαμε άλλους 20 νεκρούς. Δεν θα ήταν ήρωας ο Παπαμελετίου, να έχετε υπόψη σας. Γιατί θα του λέγει ο άλλος, πήρε το παιδί μου, το πήγε σε Κυσυρία, πήγες. Ναι. Για να καταλάβετε τι καταστάσεις ήταν. Δηλαδή δεν ήταν τόσο απλά τα πράγματα.
Έχετε δίκιο. Πόσο καιρό μένει αυτή η δύναμη υπό τον διοικητή σας, τον Γεώργιο Παπαμελετίου, τον αείμνηστο, στην Κύπρο, αγαπητέ μου κύριε Φάλη?
Να πούμε ότι είχαμε και δεύτερη, δεν είπαμε τη δεύτερη μάχη.
Α, ναι.
Είχαμε και τη δεύτερη μάχη.
Βεβαίως.
Ναι, στις 16 Αυγούστου πήρε εντολή ο διοικητής μας να στείλει δύο διημερίες των 13-15 ατόμων με δύο αξιωματικούς επικεφαλής στο ένα και στο άλλο να πάνε στη Λευκοσία και στο Πυρόι, σε δύο μέρη. Στη Λευκοσία πήγε ο Κοεμζόγουλου Νίκος, σημερινός υποστράτηγος, και άλλα 12 άτομα και ένας Κύπριος οδηγός, ο οποίος ο Φουκαράς τον σκοτώσαν εκεί, τον πήρε κάποια σφαίρα, τον σκοτώσαν. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, αφού είδαν οι Τούρκοι ότι δεν μπορούσαν να πάρουν το αεροδρόμιο με αυτόν τον τρόπο, προσπάθησαν να γίνει η κατάληψη Λευκοσίας από άλλη πλευρά πάλι. Και εκεί είχαμε μια νικηφόρα μάχη, χτύπησαν εκεί οι οπλοβολητές μας, ο ΤΑΝ, και οπισθοχώρησαν πάλι οι Τούρκοι. Αυτό έγινε 16 με 17 Αυγούστου. Πάμε τώρα τι είχαμε στη συνέχεια. Στη συνέχεια η μονάδα, πόσα δεν έχουμε ακούσει για τη μονάδα μας. Πριν βγουν όλα αυτά που σας λέω και οι καλοί δημοσιογράφοι, είχαμε ακούσει τα εξής. Πήγανε κάτω δύο ντακώτες, έπεσε η μία, σώθηκε ένας και άλλοι κρυφτήκαν. Αυτά είχαμε ακούσει. Ναι. Και τώρα ξέρει ο άλλος και για τα 20 και για όλα τα αεροσκάφη και τα λοιπά. Τι κάναμε τώρα εμείς? Εμείς μετά και από τη δεύτερη... Α, στη δεύτερη σας είπα, δεν πήγε όλη η μονάδα. Mm-hmm. Εμείς κάθε μέρα σηκωνόμαστε ώρα 4. Το πρωί, γιατί ήξερε πλέον η Τουρκία αεροπορία που είμαστε, να μας δίνουν στο στρατόπεδο, και πηγαίναμε στο κεντρική αρτηρία Λευκοσία Λεμεσού και καθόμαστε μέχρι τις 11 η ώρα. Mm-hmm. Δεξιά και αριστερά. Όλοι. Και μετά γυρίζαμε πάλι μέσα και συνεχίζαμε ασκήσεις. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάναμε και ασκήσεις, εκεί δεν κάναμε πλέον ασκήσεις. Εκεί δηλαδή, να πούμε ότι μπορούμε να πούμε και τη λέξη ότι ξεκουραστήκαμε από την εκπαίδευση που κάναμε στη μονάδα, να καταλάβετε. Mm-hmm. Ναι, και είχε στο νου μόνο να πολεμήσει, δεν είχε να έχει κάτι άλλο. Τώρα, τι άλλο αφήσαμε στη χτες από τις νικηφόρες μάχες? Εκεί δημιουργήθηκε ένα αίσθημα ασφαλείας. Εμείς δεν είμαστε άλλο στην Κυπριακή μονάδα. Οι Κυπριακές μονάδες ήταν η ΕΛΔΙΚ, σύμφωνα με τη συνθήκη της Ρήχης και του Λονδίνου, ήταν η Εθνική Φρουρά, δηλαδή ο στρατός της Κυπριακής Δημοκρατίας, και εμείς, οι οποίοι είμαστε ελληνική μονάδα, ουρανοκατέβατοι, παράνομοι στο κυπριακό έδαφος. Δηλαδή πήγαμε σε μια ανεξάρτητη δημοκρατία.
Θέλω να σας ρωτήσω για αυτό το κομμάτι, γιατί σας ακολούθησε για πολλά πολλά χρόνια στη συνέχεια. Αν έχετε την καλοσύνη, χτυπάει το κινητό σας, έτσι.
Ναι, εγώ το είχα χαμηλώσει το ρημάδι, το χαμηλώσα.
Όχι,
και...
όχι. Βάλτε το σε λειτουργία πτήσης αν θέλετε, για να μην μας ξανανοχλήσει. Λοιπόν, Πάμε, ξέρετε από πτήσεις εσείς από τότε, από τα 1974. Λοιπόν, θέλω αγαπητέ μου κύριε Παναγιώτη Αφάλη να σταθούμε σε 2-3 πράγματα τα οποία ειλικρινά αναδεικνύουν το κλαίος της συγκεκριμένης επιχείρησης Νίκη, όπως ονομάστηκε, η μετάβαση της αλφα μοίρας καταδρομών, της γάμα μοίρας αμφίβιων καταδρομών στην Κύπρο. Το είπατε νωρίτερα ότι ουσιαστικά ιεροκριφίως έγινε όλη αυτή η κίνηση, διότι η Ελλάδα δεν συμμετείχε επίσημα στην απόκρουση της εισβολής. Μείνατε για πόσο χρονικό διάστημα εκεί και συνεχίσατε να πολεμάτε?
Λοιπόν, μείναμε κάτω 8 μήνες.
Η πρώτη
αντικατάσταση που έγινε ήταν αυτοί που είχαν κλείσει τον χρόνο της απόλυσης και έφυγαν τον Νοέμβριο. Mm-hmm. Πώς γινόταν τώρα η αντικατάσταση? Έπρεπε εκεί να μείνει, είχαμε δημιουργήσει ένα αίσθημα ασφαλείας στους Κυπρίους και έπρεπε να μείνει η μονάδα κάτω. Οπότε γινόταν, φύγαμε με τον εξής τρόπο. Παίρνανε από τα ελληνικά στρατόπεδα του πεζικού 20 καταδρομής και τους περνάγανε από το Μεγάλο Πεύκο για ένα διάστημα ενός μηνός, τους εκπαιδεύανε. Τους ονομάζανε καταδρομής, τους είναι τον Περέιτα και τα λοιπά και ερχόντανε κάτω. Και στο ίδιο διάστημα, κάθε εβδομάδα δηλαδή, φεύγαμε 20. Ερχόντανε 20, φεύγαμε 20. Και αυτή τη στιγμή είναι η μονάδα μας κάτω, η 35 μοίρα καταδρομών. Το 35 το έχει πάρει. Εμείς έχουμε το Α, βάζουμε μπροστά για να ξέρουμε ότι είμαστε Α 35 μοίρα καταδρομών. Κάτω ήταν, ήταν και είναι η 31, η 32, η 33, η 34 που ήταν των επιστράτων και πήραμε εμείς το σειρά το 35.
Μάλιστα.
Το 35.
Όλο αυτό το διάστημα εκεί ήσασταν, να το πω εντός εισαγωγικών, μονάδα φάντασμα. Με την έννοια ότι ουδής είχε δηλώσει ότι θα υπάρξει συγκεκριμένη κίνηση βοήθειας προς την δοκιμαζόμενη Κυπριακή Δημοκρατία και εν πάση περιπτώσει στη συνέχεια ακούστηκε το γνωστό ότι η Κύπρος κοίται μακράν. Κάτι το οποίο το είχατε ήδη καταρρύψει με την προσπάθεια την οποία έγινε στις 20 του Ιούλη από την 354η μοίρα τακτικών αερομεταφορών που σας πήγε εκεί και απέδειξε ότι δεν είναι μακράν η Κύπρος.
Μα γιατί ρε κύριε Χούπη μου, γιατί λέτε μόνο αυτό? Εδώ υπήρχαν μονάδες στη Ρόδο, στην Κόπη, υποβρύχια, αεροπλάνα να σηκωθούν, τι το συζητάτε? Και το μεγαλύτερο έγκλημα, εμείς δεν είχαμε αεροπλάνο, ούτε ένα αεροπλάνο συνοδεία που λέτε. Δηλαδή, εάν σηκωνόταν ένα τουρκικό αεροσκάφος, πού ήταν να το αποσύρουν, να σας πω? Θα έκανε γλέντι. Θα βάραγε από πάνω μια χειροβοβίδα σε ένα και δεν θα έμενε κανένας. Και γι' αυτό μερικοί είπαν ότι ας στείλουμε μια μονάδα κάτω και μάλιστα καταδρομών, να μην μείνει κανένας και θα πούμε ότι όντως δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Ένα ήταν αυτό. Ένα δεύτερο ήταν ότι δεν υπήρχε κανένας να δώσει εντολή. Και ένα τρίτο είχαν και τους ανθρώπους που τους έλεγαν δεν μπορεί, πρέπει να εμπλέξετε. Γυρνούσαν μέσα στα επιτελεία. Ο Σίσκο, ο Τάσκα κτλ. Δεν θυμάμαι ποιοι άλλοι ήταν, τους λέγανε δεν χρειάζεται να μπλέξετε. Είστε δύο μέλη του κράτου του ΝΑΤΟ κτλ.
Μάλιστα.
Όλα αυτά ήταν προγραμματισμένα.
Τελειώνει η παρουσία σας εκεί σε ένα βάθος χρόνου 8 μηνών και επιστρέφετε στην Ελλάδα. Όταν επιστρέψατε, αγαπητέ μου κύριε Παναγιώτη Αφάλη, σας περίμενε κανένας εδώ? Σας υποδέχθηκε κανείς? Σας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της πατρίδας για αυτό το οποίο κάνατε και το οποίο οφείλουμε να το πούμε? Έτσι, μιλάμε ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση διδάσκεται σε σχολές πολέμου σε πολλές χώρες και ακόμα και σήμερα αποσπά από επίσημα χείλη στρατιωτικών και πολιτικών διθυραμβικά σχολεία και θαυμασμό για αυτό το οποίο έγινε. Εδώ η πατρίδα πώς σας περίμενε?
Λοιπόν, να αναφέρω δύο παραδείγματα. Το μόνο ευχαριστήριο που θυμόμαστε όλοι ήταν όταν μας μίλησε ο διοικητής μας 23 του μηνός ή 24, δεν θυμάμαι, και μας είπε ότι όλες οι σφαίρες δέχτη δεν σκοτώνουν, τραυματίζουν, άλλες πάνε στον αέρα κτλ. Και μας ευχαρίστησε δύο φορές για το αποτέλεσμα εκεί στη στο αεροδρόμιο.
Στη Λευκοσία,
και, ναι. Και όταν ήρθε ένας στρατηγός κάτω Καραγιάννης και πέρασε μπροστά από ένα καταδρομέα, έχει πεθάνει ένα πολύ καλό παιδί, το Μπικάκι, το... λέει, αυτός ήταν και στην τάδε μάχη, λέει, και χτύπησε και κάποιο τάγκ στο πήγε πέρα και του λέει ο στρατηγός, κάτσε, του λέει, κανάπαυση εσύ, του λέει, για να κάτσω εγώ προσοχή. Τώρα όταν ήρθαμε δεν μας υποδέχτηκε, όχι μόνο δεν μας υποδέχτηκε κανένας. Εδώ ήταν να υπηρετήσουμε και στη συνέχεια, δηλαδή πήγαμε στις καταδρομές να κάνουμε 24 μήνες και είχαμε πρόσθετα. Μόλις ήρθαμε πήγαμε και στα σπίτια μας τουλάχιστον, γιατί δεν είχαμε και επικοινωνήσει. Εγώ είχα την τύχη, βρήκα κάτω κάποιον από το χωριό μου, ένα ταγματάρι εκεί στο ΓΕΦ, και γύρω στις 15 Αυγούστου νομίζω κάπου εκεί πέρα, μπόρεσε και μίλησε. Με πήρε και τηλέφωνο, βγήκαμε από το όριγμα και πήγα εκεί πέρα και μου βάλει και τις φωνές. Ναι, και πηγαίνοντας τώρα κάτω, θυμάμαι, μας χαιρετούσε ο κόσμος, του δίναμε το χέρι του κόσμου και όλοι μας βλέπανε ότι εμείς είμαστε πεθαμένοι. Δηλαδή έβλεπε στο πρόσωπό τους ότι δεν μας βλέπανε για ζωντανούς. Ναι. Και πάμε τώρα, δεν υπήρχε κάποιος. Να μου πείτε εσείς ποιος να υπήρχε, για πέστε μου.
Μα με
ποιος να μας υποδεχτεί.
24 του μηνά,
ναι.
Ιουλία, που καταστάθηκε η δημοκρατία, είχαμε κυβέρνηση, είχαμε και μια διαδρομή μέχρι τους 8 μήνες που σταδιακά επιστρέφατε από την Κύπρο. Το ποιος να μας υποδεχθεί, φαντάζομαι ότι λοιπόν, από την ιεραρχία του στρατεύματος,
ναι.
Και αν θέλετε και από το Υπουργικό Συμβούλιο υπήρχε υποχρέωση,
λοιπόν,
ή κάνω λάθος,
λοιπόν,
να σας υποδεχθούν.
Πολύ ωραία ερώτηση και έχω και την απάντηση.
Μάλιστα.
Ναι, έχω και την απάντηση.
Σας ακούμε.
Όλοι, από οποιαδήποτε θέση και αν πέρασαν, όταν υπήρχε φάκελος Κύπρος, το μόνο που κάνανε, τον πηγαίναν λίγο παραπέρα. Όπως έκαναν 24 χρόνια όλοι οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας, από το 1974 μέχρι το 1998, δεν ασχολήθηκε κανένας. Και ήρθε ο αείμνηστος, ο καλύτερος Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Τσοχατζόπουλος, ο οποίος τι έκανε, λέτε, δεν έκανε τίποτα. Ο άνθρωπος αυτός υπέγραψε ένα νομοσχέδιο και μας αναγνώρισε ότι πολεμήσαμε. Δηλαδή έκανε το αυτονόητο που δεν το έκανε κανένας υπουργός Εθνικής Άμυνας, είτε υφυπουργός είτε οτιδήποτε, από το 1974 μέχρι το 1998. Και που το έκανε βέβαια ο άνθρωπος, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι είχαμε κάποια ωφέλεια, αλλά θέλω να σας τονίσω, ναι, ότι αναγνωριστήκαμε
ηθικά,
πολεμιστές.
Ηθικά. Ήταν μια υποχρέωση η οποία πάρα πολλά χρόνια μετά εκπληρώθηκε. Τώρα από εκεί και πέρα όμως υπήρχαν και ένα σωρό άλλα ζητήματα τα οποία θέλω να αναφερθείτε έτσι,
ναι,
χωρίς πολλές λεπτομέρειες.
Ναι, ναι, θα αναφερθούμε. Λοιπόν, εδώ στο να συμπληρώσω και την προηγούμενη μου απάντηση. Στα χαρτιά των αξιωματικών των καταδρομέων περάσανε ή τους λέγανε, σβήσανε, δεν πέρασαν τις μεταβολές, γιατί ο διοικητής μας είχε δώσει σε όλους μια πρόταση για το αναμνηστικό μετάλλιο πολέμου και για την συμμετοχή μας στην επιχείρηση νίκη του Αναδρακαθίας. Το αναμνηστικό μετάλλιο πολέμου το πήραμε το 2007. Αναμνηστικό δεν είναι τίποτα γι' αυτό, αλλά το πήραμε όμως από το κράτος. Και το πήραμε γιατί κάναμε αγώνα οι σύλλογοι, όχι ότι θα μας καλούσε κάποιος να μας το δώσει αυτό το πράγμα. Τι έγινε τώρα με τους αξιωματικούς, να καταλάβετε. Στους αξιωματικούς σβήσανε όλες τις μεταβολές μέσα από τα μετρώα τους που είχαν. Και γιατί το κάνανε αυτό, κύριε Χούπη? Το κάνανε γιατί... Α, και είπαν ότι κάτω πήγανε οι μένοι καταδρομής, ότι πήγανε για τουρισμό, οι αξιωματικοί. Τουρισμό, λέει, κάνανε στην Κύπρο. Mm-hmm. Οι δε αεροπόροι, ότι πήγανε να πάρουν οδηπορικά. Και αυτό το λέγανε οι άνθρωποι οι οποίοι δεν πήγανε πουθενά, για να μην τους υποσκελίσουν στις προαγωγές. Αυτά γίνηκανε, που λέτε.
Μάλιστα. Θέλω να έρθουμε σε ένα κομμάτι πολύ πολύ σημαντικό και για όλους εσάς που ήσασταν εκεί. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι γύρισαν με κλονισμένη την υγεία τους από την Κύπρο. Και επειδή παρακολουθώ εδώ και πολλά πολλά χρόνια τη δραστηριότητά σας ως πολεμικός σύλλογος κομμάντος 74, θέλω να μας πείτε αν ενδιαφέρθηκε τελικά για κάποιες ακραίες, σε θέματα υγείας πάντα λέω, περιπτώσεις η ελληνική πολιτεία. Γιατί κατά καιρούς και εμείς διαβάζουμε, ακούμε πολλά και διάφορα.
Λοιπόν, να σας πω το πρώτο τι έγινε με τους τραυματίες. Α, για τους νεκρούς. Για τους νεκρούς πήραν μια σύνταξη, όχι πολεμική, γιατί πολεμική ήταν διπλάσια νομίζω. Πήραν μια σύνταξη, πήραν οι γονείς κάποιο περίπτερο και το 92 με κάποιο νόμο το οποίο συνέπεσε να πάρει για τους νεκρούς. Ήταν, νομίζω τότε είχαν χτυπήσει το σκοτάδι τον Μπακογιάννη, νομίζω κτλ. Mm-hmm. Ναι, και για αυτούς τους ανθρώπους βγήκε ένας νόμος να διορίζουν κάποιο παιδί. Και διόρισαν και ένα παιδί, πήραν και ένα περίπτερο και. Με το σύλλογο κάνανε κάποιες αγωγές οι περισσότεροι και πήραν κάτι ψίχουλα, δεν πήραν χρήματα. Μάλιστα. Πάμε τώρα στους τραυματίες. Οι τραυματίες όσοι είχαν το αντίστοιχο ποσοστό, όλα αυτά τα πήρανε, δεν υπήρχε όπως καταλαβαίνετε νομοθέτημα, δεν υπήρχε, και τα πήρανε κάνοντας χρήση του νόμου του Μεταξά και τα λοιπά. Έχει σημασία, κάνανε τουλάχιστον τους ταυτοποίησανε, μην λέμε τώρα ότι δεν έγινε και αυτό. Mm-hmm. Πάμε. Τώρα, ένα άλλο γεγονός που είπαν ότι πήγανε κάτω ο κόσμος και έπαθε και έκανε οτιδήποτε. Εμείς οι καταδρομείς δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα. Εμείς δεν είχαμε φαινόμενα. Εμάς το μόνο φαινόμενο που ήταν το πόδιο ήταν οι περισσότεροι, ήταν φτωχοί άνθρωποι. Και έπρεπε η πολιτεία μετά να τους πει: Για λάτε εδώ εσείς, τι δουλειά κάνετε, αγρότες, να σας δώσω μια άδεια στη λαϊκή, να σας διορίσω ένα παιδί να κάνω κάτι. Αυτό δηλαδή που βγήκε, βρήκανε μερικούς, τους βάλανε για να εκμεταλλευτούν και τους βάλανε την τηλεόραση και αυτοί οι άνθρωποι δεν το καταλαβαίνανε. Ναι. Μέχρι και έρανος έγινε από συλλόγους κάτω στην Κύπρο και μαζέψανε πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ και τα παλεύουμε από το 8 να τα πάρουμε. Ναι, να τα πάρουμε για τους αναξιοπαθούντες. Το τι έχει γίνει στην εκμετάλλευση δεν λέγεται, αλλά να πάμε σε θετικά ερωτήματα, τι κάναμε εμείς σαν σύλλογος.
Λοιπόν, εμείς... πριν πάμε στο τι κάναμε εμείς σαν σύλλογος, θέλω να σας ρωτήσω κάτι ευθέως. Κάθε φορά που σκέφτεστε, όχι μόνο εσείς, όλα τα μέλη του συλλόγου και αυτοί που είναι εν ζωή ακόμη αλλά και αυτοί που απεδήμησαν εις κύριον, θεωρείτε ότι τελικά και στον πρώτο και στον δεύτερο Ατήλα αν υπήρχε συγκροτημένη απάντηση θα είχαμε τα αρνητικά αποτελέσματα που έχουμε και ζούμε εδώ και 50 χρόνια.
Αυτό δεν χρειάζεται ούτε σκέψη ούτε για να απαντήσεις. Θα γινόταν το Βαρτελό των Τούρκων. Θα σας φέρω ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβετε. Σας λέει κάποιος το βράδυ ότι θα έρθουν στο σπίτι σας 10 άτομα να μπουν μέσα να σας ληστέψουν.
Μα μας το λέει ότι θα έρθει η νύχτα ηγέτης της γειτονικής.
Και σας λέω εγώ, εσείς θα παίρνα και θα μπορούσε να περάσει μέσα ένας λόγος ή οτιδήποτε αφού το ξέρατε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Και μετά δεν είναι και εύκολο πράγμα η απόβαση. Δεν είναι να πεις. Άλλο να είσαι σε ξηρά, περπατάω σε ξηρά, και άλλο να θέλω να μπω σε βάρκα και να βγω εκεί. Αυτά, τι τα θέλουμε και τα λέμε, είχαμε ανθρώπους, δεν είχαμε ανθρώπους. Είχαμε ανθρώπους, δεν είχαμε. Και μετά είχαμε και το άλλο το κακό, οι Κύπροι φουκαράδες, μια ζωή μεταξύ τους δεν αγαπάει ο ένας τον άλλον. Έχουν χωριστεί, αυτό είναι και το χειρότερο. Έχουν και αυτό το πράγμα, δεν είχαν
50 χρόνια πέρασαν από τότε και θέλω να σας ρωτήσω. Κάθε φορά που σκέφτεστε εκείνες τις ημέρες, κάθε φορά που αναλογίζεστε ότι πέρασε μισός αιώνας, ποια είναι εκείνες οι σκέψεις, ποια είναι τα συναισθήματά σας για το γεγονός ότι η Κύπρος ακόμη περιμένει την απελευθέρωσή της από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά Αθήνα και Λευκωσία συνομιλούν για διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, ένα σύστημα το οποίο δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο και το οποίο ουσιαστικά διαιώνησε μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία τα τετελεσμένα της εισβολής του πρώτου και του δεύτερου Ατήλα.
Εγώ προσωπικά διδάχτηκα ότι εάν κάτσουν 6-7 άνθρωποι που κυβερνάνε τον κόσμο, που έχουν τις βιομηχανίες, που πρέπει να πουλήσουν τα όπλα, ναι, και αποφασίσουν ότι θα κάνουμε αυτό το πράγμα, δηλαδή θα πάρουμε το τάδε κομμάτι, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε εμείς. Αυτό θα γίνει αυτό το πράγμα και θα πληρώσει ο φτωχός ο Κοσμάκης, οι νοικοκυρέοι και όλοι αυτοί θα πληρώσουν. Να σας φέρω ένα απλό παράδειγμα, πες ότι αύριο θέλουν να πάνε στο Καστελόρεζο. Θα έχουν τη βοήθεια παντού. Είχαν οι Κύπροι ή οι Έλληνες, είχαν όταν έγινε το γεγονός βοήθεια από πουθενά. Εκεί υπήρχαν τα συμφέροντα των Άγγλων, τα συμφέροντα των Τούρκων και τα συμφέροντα των Αμερικανών. Και σου λέει εδώ έχουμε και ένα αρχιεπίσκοπο που έχει και σχέσεις με τη Ρωσία. Όλα αυτά τα πράγματα τα έχουν σχεδιάσει. ή με ακούς ή δεν σ' ακούω. Μετά, η Ελλαδίτσα τι έχει, 10 εκατομμύρια, 11 έχει. Η Τουρκία έχει 80.
Τι 80 σημασία έχει.
Σημαίνει, ναι.
Είναι, θέμα, είναι θέμα αριθμών ή είναι θέμα πίστης και σωστής προετοιμασίας. Είναι θέμα αποτροπής ή είναι θέμα κατευνασμού.
Λοιπόν, σε αυτό επάνω οι Τούρκοι είχαν έτοιμες τρεις μεραρχίες σε κατά μήκος από τον Εύρο μέχρι το Καστελόριζο. Εμείς, τι να πούμε εμείς, εμείς δεν είμαστε τίποτα. Εμείς είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι κοιτούσαμε να έρθει η δημοκρατία, να έχουμε τη δημοκρατία κτλ. Mm-hmm. Ναι, και αυτά μελετημένα ήταν να έρθει η δημοκρατία. Δηλαδή δεν μπορούσε να έρθει η δημοκρατία διαφορετικά, έπρεπε να γίνει να πέσει η Κύπρος. Εγώ δεν δικαιολογώ τα πραξικοπήματα, δεν τίποτα.
Μάλιστα.
Γενικά δεν δικαιολογώ τον αξιωματικό, ο οποίος σπουδάζει σε σχολή. Όπως και εσείς σπουδάζετε δημοσιογράφους και τα λοιπά, σπουδάζουν στη σχολή. Γιατί σπουδάζουν? Για να υπερασπιστούν την ελευθερία της πατρίδος και την εδαφική ακεραιότητα. Και δεν κάνουν αυτό το πράγμα. Θέλεις να πολιτευτείς, κύριε, μετά, μόλις θα βγεις ή παρετήσου και να πολιτευτείς. Καταλαβαίνετε, δεν θα τα είχαμε αυτά τα πράγματα. Αυτά διδάχτηκα, αυτά θέλω να λέω. Άλλο είναι δημοκρατία. Εγώ δεν τα ήξερα αυτά. Εγώ μετά, να φανταστείτε, τι νομίζετε ότι ήμουν και εγώ εκεί πέρα, μόλις πήγα. Εγώ είχα έναν πατέρα ο οποίος είχε ένα γκράς, ήταν στα ΤΕΑ τότε κτλ. Εγώ πέρασα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο μετά από τόση νύλα και με ξαναπήραν και φαντάρω μετά από 9 μήνες, να φανταστείτε.
Μάλιστα.
Ενώ έκανα 30 μήνες αντί για 20, για 24, με πήραν πάλι στρατιώτη όταν ήμουν έτοιμο να δώσω στο Πανεπιστήμιο. Και δεν ξέρω πόσα θα είχαν αλλάξει αν είχα περάσει στη νομική για λίγες μονάδες που δεν πέρασαν.
Μάλιστα.
Και εκεί κατάλαβα τη δημοκρατία, εκεί κατάλαβα. Δεν είχαν στα σχολείο τέτοια. Και εσείς πρέπει να τα έχετε μισοζήσει τώρα, δεν ξέρω πώς τι χρόνια, τα χρόνια πήγαν. Δεν ξέραμε τι είναι αυτά οι αγωγές που λένε, οι τερσυνταγματικοί. Ποιος είχε τέτοια πράγματα.
Μάλιστα.
Δεν ξέραμε και τι θα πει πραξικόπημα, όπως σας είπα στην αρχή. Τίποτα δεν ξέραμε.
Επανέρχεστε στην Ελλάδα και σιγά σιγά αναζητάω ένας τον άλλον. Και οδηγήστε στο να φτιάξετε αυτόν τον πολεμικό σύλλογο. Είπαμε θα μας μιλήσετε για τη δράση.
Ναι, ναι, να σας πω.
Και επίσης εκείνο το οποίο θέλω να μας πείτε οπωσδήποτε είναι το πώς αισθάνεστε, πώς αισθανόσασταν όταν αντιλαμβανόσασταν ότι τα βιβλία των σχολείων και γενικότερα η επίσημη εκδοχή της ελλαδικής πολιτείας αγνοούσε και την ηρωική μετάβασή σας εκεί και την ακόμα πιο ηρωική δράση σας στην Κύπρο.
Αυτό είναι το πιο σοβαρό για μας, ειδικά για μας. Γιατί την ξέρει πλέον ο κόσμος στην ιστορία. Ελληνική μονάδα πήγε ουρανοκατέβατη. Διδάσκεται παντού. Επιχείρηση αυτοκτονίας, έχει τα πάντα. Ό,τι έχει αυτό. Εγώ έχω την τύχη, έκανα μετά το σύλλογο και έκανα στους πεσόντες παρέα με τους, ο σύλλογός μας έκανε παρέα με τους συντοπίτες δημάρχους, κάναμε στον τόπο καταγωγής τους πρωτομές.
Mm-hmm.
Οπότε εγώ δεν έχω καταλάβει τώρα, περάσανε 50 χρόνια. Εγώ ζω ακόμα ότι είμαι εκεί. Δηλαδή ζω ότι είμαι στην Κύπρο.
Mm-hmm.
Ναι. Μνημόσυνα, τώρα θα ετοιμαστούμε να πάμε στην Κύπρο. Μετά θα ετοιμαστούμε να πάμε στο Μάλεμε. Φέτο βέβαια έχουμε πολύ φορτίο, να τώρα εσείς δεν θα με παίρνετε. Έχουμε τα 50 χρόνια να φανταστείτε.
Mm-hmm.
Ναι. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε για καθόλου. Οπότε εγώ δεν καταλαβαίνω ούτε τα 50 χρόνια που είναι. Εγώ νομίζω ότι είμαι τώρα ακόμα 25 χρονών. Αυτό καταλαβαίνω. Ναι. Να έρθω λίγο στην πολιτεία που μπορούσε, μάλιστα το είχαμε και συζητήσει με τον Μπένο, ήταν καλός υπουργός ο Μπένος, που του είπα τι τα φέρνουμε τα αιτήματα, του λέω κύριε υπουργέ, να δώσετε, του λέω, ένα διορισμό για, σε κάθε πεδίο, του λέω, πολεμιστή. Και μην ξεχνάμε, του λέω, ο Ολυμπιονίκης, του λέω, αγωνίζεται. Και την ίδια στιγμή τον ανεβάζω σε ένα βάθρο, του λέω, χωρίς να έχει την ιδέα, του λέω, ούτε την περιουσία, ούτε τίποτα, ούτε τη ζωή και τα λοιπά, του λέω. Και είχαμε φτάσει σε συμφωνία. Του λέω, ο άλλος που δεν έχει παιδιά, να του δώσετε μια άδεια στη λαϊκή, μια άδεια κουρίου, οτιδήποτε. Ναι, και να το κλείσετε και το κεφάλαιο. Μόνο τίποτα δεν έγινε. Και όσοι πάνε και γλύφουν ή σέρνονται που λέτε, αυτοί παίρνουν. Αυτοί θα πάρουν. Εμείς πηγαίναμε πάντοτε με αυτό που είμαστε. Εμείς δεν θεωρούμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να πάμε να παρακαλέσουμε. Εμείς θεωρούμε ότι είμαστε από ψηλά και πρέπει να μας αντιμετωπίσουν έτσι. Και είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο, μετά δεν έγινε κάτι. Έδωσαν 200 ευρώ, μας έδωσε ο Πρωθυπουργός, από συγκυρία Και από αγώνα 40 χρονών έγινε κάτι μέσα σε 10 μέρες. Τι έγινε να φανταστείτε. Έχω κάνει μία επιστολή, την υπόγραφη του Συμβούλου, τώρα θυμάμαι εγώ με τον γραμματέα, και είχαμε καμιά δεκαριά αιτήματα. Και το πρώτο ήταν να μας δώσει 200 ευρώ τιμητική παροχή, έτσι το λέγαμε εμείς. Τιμητικό επίδομα το λέγαμε. 20 Ιουλίου του 20. 24 του μηνός βγαίνει ο Πρωθυπουργός στην τηλεόραση και λέει 200 ευρώ τιμητική παροχή ισόβια και μηνιαία σε όλους τους πολεμιστές Κύπρου 64, 67 και 74. Αυτό ψηφίστηκε και σε 5 μέρες δημοσιεύτηκε και από 1 Αυγούστου του 20 παίρνουμε όλοι οι πολεμιστές του άρθρου 21, δηλαδή και του 64 που ήταν στα γεγονότα και του 67 και του 74 παίρνουμε 200 ευρώ.
Μάλιστα.
Αυτά τα ευρώ όμως προσέξτε, δεν τα παίρνουν οι χείρες. Είναι προσωπικό. Έφυγες, τελείωσε. Ενώ ποιος έπρεπε να τα πάρει. Εμείς και την πρώτη φορά είπαμε και τη δεύτερη που μετά το πήραν, μετά από τους εφέδρους το πήραν και οι αξιωματικοί μας οι μόνιμοι, ότι προηγούνται οι χείρες. Αυτές πρέπει να πάρουν το 200 που έχουν ανάγκη, έχουν χάσει το στηρίγμα τους στον άνθρωπό τους. Και έχουμε μείνει ακόμα σε αυτό το αίτημα. Βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και το 200 ευρώ το μήνα είναι και κάποιοι λογαριασμοί που εξοφλήσεις, δεν είναι και αυτά.
Μάλιστα.
Αλλά θέλω να πω, μετά από 40 χρόνια ήρθε μόνο του, βοήθησε και η κατάσταση πήρε ρεύση. Τώρα εγώ θέλω να δω κάτω
στην εποχή των επιδομάτων τότε,
ναι,
οπότε
ναι.
Πήρατε και εσείς ένα.
Ναι, λοιπόν, ναι, 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 ναι.
Θέλω να, γιατί έχουμε 2 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας, αγαπητέ μου κύριε Παναγιώτη Αφάλη, να διαλέξετε εσείς τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να κλείσετε. Ποιους θέλετε να χαιρετήσετε. Σίγουρα έζησα από κοντά τον τρόπο με τον οποίο περιβάλλατε τον αρχηγό αυτής της θρηλυκής επιχείρησης όλη σας. Αλλά θέλω να σταθείτε και στο σημείο εκείνο του τι διδάσκει η συγκεκριμένη επιχείρηση για το σήμερα και το αύριο της Ελλάδας.
Λοιπόν, η συγκεκριμένη επιχείρηση, θα έρθουμε στα λόγια του Τσόρτσιλ που είπε ότι οι Έλληνες πολεμάνε, οι ήρωες πολεμάνε σαν τους Έλληνες, δεν είπε. Αυτό. Μπορείτε να το φανταστείτε. Καλά, εμείς που το ζήσαμε, δεν το πιστεύουμε κιόλας. Αλλά ένας τρίτος λόγος μπορεί αυτό το πράγμα να το ζήσει. Και θέλω πριν κλείσουμε να πω 2-3 πράγματα. Ο κόσμος που διαβάζει, να ξεκινάει να διαβάζει, να ρωτάει, να μπαίνει στο διαδίκτυο, να μην τα θεωρεί όλα δεδομένα. Έχουν βγει του κόσμου ιστορίες, έχουν γίνει άνθρωποι ήρωες, οι οποίοι μπορεί να μην έκαναν ούτε ένα μπαμ. Όταν διαβάζουν, να βάζουν και το κεφαλάκι τους λίγο κάτω. Δεν μπορεί να λέει ο άλλος, πέρασε από πάνω μου το πολεμικό αεροσκάφος σε ύψος 30 μέτρα και μου ξέφυγε το χέρι, πήγε σε καδάλι και το έριξα. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα, ή να κοιτάζουν το βιογραφικό του συγγραφέα, να κοιτάζουν ποιος είναι ο δημοσιογράφος. Να κοιτάζουν όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί η ιστορία, εάν δεν ήταν ο σύλλογός μας, δεν θέλω να πενευτούμε για το σύλλογο που έχουμε εργαστεί όλοι εδώ οι άνθρωποι. Αλλά εμείς έχουμε κρατήσει, γιατί είμαστε αδιάσπαστοι. Σήμερα θα ετοιμαστούμε μεθαύριο για να πάμε κάτω να τιμήσουμε τους πεσόντες. Και αντί να πάνε οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Κομμάτων 74, οι εκπρόσωποι της ΕΛΔΙΚ και οι εκπρόσωποι της Εθνικής Φουράς και οι αγνοούμενοι, δηλαδή τέσσερις σύλλογοι να πάνε κάτω. Θα πάνε 12 και θα πάνε και 110 άτομα. Και από τους 29 συγγενείς από εμάς δεν έχει κανένας ούτε μία θέση. Αυτά να σας πω. Μάλιστα. Έχω ζητήσει να δω τον Πρωθυπουργό εδώ και 5 μήνες να του τα πω αυτά τα πράγματα. Και θα πάνε με έξοδα 5 μέρες, θα τρώνε και θα πίνουν με έξοδα του ελληνικού και του κυπριακού λαού. Ζήτησα από τον Πρωθυπουργό. Θα τον είδω κάτω όμως και θα του τα πω.
Λοιπόν.
Ναι, ναι. Σας αγαπάω όλους, να χαιρετισμούς σε όλους. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
Να είστε καλά.
Και είναι πάντοτε στη διάθεσή σας για την ιστορία τη σωστή.
Αγαπητέ μου κύριε Πρόεδρε, να μεταφέρετε την αγάπη και τον θαυμασμό μας, την ευγνωμοσύνη μας, γιατί εκπροσωπούσατε ένα ολόκληρο έθνος μέσα από εκείνη την επιχείρηση Νίκη. Θερμές ευχαριστίες, καλή δύναμη, καλή συνέχεια στους αγώνες σας.
Σας ευχαριστούμε και εμείς πολύ.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι.
Γιατί βοηθάτε σωστά.
Στο σημείο αυτό.
Είσαστε σωστός, ξαναμιλήσαμε.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο. Και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!